Du lytter til et afsnit af Gåsehud. Hej Nana.
Hej Danika.
Og velkommen til jer derude til episode 75.
Det var også sådan lidt en milepæl. Det var sådan, ja.
Hver gang er bare en milepæl for os.
Ja, det er det faktisk, men 75, det er sådan en dejlig, det er jo ikke et rundt tal, men det er jo sådan en stor. Ja,
det er det. Det er det. Ja. Og måske fordi vi optager 14 dage, så føles det altid som om, når vi optager, så er det stort. Altså det er stort for os. Og man når, fordi der er ikke, det er ikke en uge siden, det er ikke få dage siden, man når nogle gange sådan, bliver sådan helt nervøs. Kan jeg nu huske, hvad det her det er gået på, og kan jeg overhovedet finde ud af at snakke, ikke? Ligesom når man skal til eksamen. Det har jeg i hvert fald.
Ja, det har jeg også lidt, og det er også, det kan vi også godt afsløre. Vi sidder også lige og repeterer, inden vi begynder at optage hver gang, sådan, hvad er det nu, vi lige gør, hvis tur er det til at gøre dit og dat og sådan noget.
Nemlig, og også fordi det kommer jo flere og flere lytter til, og i starten ved sådan, om det er jo bare os og måske 100, ikke? Men nu ved man bare, at nogle gange, så er der jo 10.000, der lytter med til et afsnit, og så det er altså ret mange mennesker, der skal høre på en sige, og så kan det være, at man siger et eller andet forkert, eller man fumler med ordene, eller udtaler et eller andet forkert, ikke? Altså man er jo virkelig. Folk er super søde, vi hører ikke for noget. Men man kan godt være lidt bevidst om, at man sidder og taler foran så mange mennesker, ikke?
Jo, og man vil bare rigtig gerne gøre sit bedste.
Ja. Og det er jo bare os to, der optager nu, så der er jo ikke nogen, der lytter med nu. Så det er sjovt, at man alligevel tænker sådan, ej, det er lidt vildt.
Ja, det er det.
Men er der sket noget uhyggeligt, siden vi snakkede sidst?
Der er ikke rigtig sket noget uhyggeligt, men jeg har tilmeldt mig det her forløb, hos en klaverjant, der hedder Camilla Christensen, og hun har ja, det ved jeg ikke engang, hvad man kalder det. Hun har sådan en forretning inde i København, der hedder Soul Fitness, hvor man både kan gå til yoga og alt muligt træning. Og så er der også noget reiki healing og klaverjance og en masse andre ting. Virkelig, virkelig spændende sted. Og hun har lavet det her kursus, hvor man så over 4 onsdage kommer og lærer en masse forskellige ting inden for det spirituelle, sådan noget med at manifestere, og man lærer om healing, og om at finde tegn, og aura spray, og alle sådan nogle her spændende ting. Og så får man også 2 sessioner med hende, hvor man får noget clairvoyance. Og det var en ret vild oplevelse faktisk, fordi at hun kunne sige nogle ret specifikke ting, på både alder og udseende, og sådan med personer i mit liv, hvor sådan, okay, hvor pokker skulle du have kunne vide det fra?
Så du er allerede i gang? Altså du er startet? Ej, hvor fedt.
Ja, det er super fedt. Hver onsdag, når jeg så har været der, så har man selv skulle sådan intuitivt vælge, hvilken plads man skal være på under kurset. Og så ligger der sådan et orakelkort til en med en besked til en. Og det har været så altså skørt spot on, det jeg har trukket hver gang. Så det er virkelig, virkelig spændende.
Hvor er det vildt? Det lyder vildt spændende, og det er virkelig, virkelig sjovt, at du siger, at det er der, du går. Fordi da jeg var til den her reiki-healing i efteråret, det var ved hende, jeg var.
Nå, ej, hvor sjovt.
Det var lige derinde, og det var ved hende, og hun er super god. Altså.
Ja, det er hun virkelig.
Så du har nået at have de der sessioner alene, hvor hun sådan ligesom tuner ind på dig?
Den har jeg fået en af en nu, og så tænker jeg, at jeg sådan efter forløbet slutter af med den sidste der. Men altså, det var, altså jeg var helt, wow, hvordan, altså sådan, det er alligevel vildt, at hun kunne pinpointe de der forskellige steder i mit liv så konkret. Mm. At sådan, så føler jeg, at der er sket noget, eller det her sådan.
Ja. Var der så noget af det, hun sagde, eller nogen, hun, det ved jeg ikke, om hun fik nogen sådan frem, altså nogle familiemedlemmer eller hvad, som ligesom stemte overens med noget af det, du tidligere har hørt, når vi har haft det.
Ja, det var virkelig, virkelig, virkelig også sjovt faktisk, fordi at både Janne og Louise har sagt sådan, at der specielt er sådan en spirit guide, jeg har, som er sådan meget tæt på mig, og som sådan virkelig er ivrig efter at fortælle en masse ting. Og det fortalte hun også, så nu er jeg sådan ret overbevist om, at det må være rigtigt jo.
Ja, nu er der 3 uafhængige af hinanden, der har sagt det samme.
Ja.
Ej, hvor er det spændende. Hvor mange gange har du tilbage?
Jeg har 2 gange tilbage i aften, og så på næste onsdag, og jeg glæder mig helt vildt meget til aften.
Hvor er det cool, at du bare hoppede ud i det, og tænkte, det vil jeg gerne blive klogere på.
Ja, det er virkelig, virkelig fedt.
Er der så noget, du har tænkt, det her det tager jeg med dig fra, eller det her kan jeg bruge fremadrettet? Altså tror du, det er noget, der kommer til at gøre en forskel i dit liv fremadrettet?
Ja, det tror jeg, fordi at sådan i forhold til det her med at lære at manifestere, og lære at kigge efter tegn og sådan noget, jeg tænker, det er en meget sund måde at tænke på. Det er sådan en meget sund måde at træne sin tankegang til at være lidt mere positiv og lidt mere overbærende med sig selv, for eksempel. Sådan. Så det kommer jeg helt sikkert til at tage med mig.
Hej, hvor skønt. Det kan være, jeg skulle overveje det på et tidspunkt, hvis det er sådan noget, hun kører en gang imellem.
Det er det. Så det skal du helt sikkert overveje.
Wow. Nå, men det glæder mig til at høre mere om.
Ja,
det og det kan fedt. Også være nogen, der ude og lytter med, der måske allerede har været på det her kursus, eller et eller andet lignende, eller arbejder på den måde med at manifestere ting og tanker og sådan noget. Det er også noget, jeg synes er super interessant at høre om.
Ja, det kunne være virkelig sjovt også at høre fra jer, også i forhold til alt det her med tarotkort, som jeg for eksempel stadig er i gang med at lære, hvordan man lige finder hovedet og hale i og sådan noget. Det kunne være sjovt at høre mere om det.
Meget gerne. Ja. Jamen, så jeg har, nu har du fortalt om alt det spændende, der sker hos dig. Sådan noget, det sker slet ikke hos mig, sådan nogle spændende ting. Og, og der er heller ikke sket noget uhyggeligt, gudskelov. Det er som om, at lige nu, så er alt faktisk godt og roligt, og der er sådan en balance i tingene, giver det mening?
Ja, hvor dejligt.
Det er en god fase, og ting åbner op igen, og okay, nu er det ikke så forårsagtigt. Mens vi sidder og optager her, det er nærmere sådan lidt novemberagtigt, men ellers så føles alt, som om det bliver lysere og lettere. Det er jo bare årstiden, ikke? Men jeg har tænkt, fordi næste afsnit, vi skal optage, der har vi en gæst med igen. En anden gæst, end vi plejer. Og hver gang vi har de der afsnit, hvor vi har andre med, så stikker det helt af. Efter.
Ja, det er rigtigt.
Så jeg er allerede ved at forberede mentalt på, at ting bliver vildt bagefter, og får reddet op en masse ting, altså det er også lærerigt, men det er altid der, man tænker sådan, okay, så lige en uge til to efter, der går det amok med tegn og ting, man hører og undervejs og sådan noget, ikke? Og man er helt drænet. Altså det har i hvert fald været de andre gange.
Ja, det er rigtigt.
Så der skal vi virkelig, du ved, lige forberede os inden og sige de der ting højt, om at vi ikke er interesseret i at tage ned med videre og ligesom få lukket af bagefter. Det tror jeg i hvert fald er vigtigt.
Det tror jeg også er en rigtig god idé. Det må vi lige, jeg sætter en alarm i kalenderen, sådan, så vi er sikre på at huske det.
Ja, og det kan også være, at du kan bruge eller lære mig noget af det, der du har lært på kurset. Et eller andet, man kan gøre, eller med nogle intentioner eller sådan noget, så at det bliver en rigtig god oplevelse.
Helt klart. Yes, det gør vi.
Og jeg glæder mig til at have den gæst med. Jeg vil ikke afsløre for meget, men vi skal have en mand med den her gang, som blandt andet kom fra en lytterberetning, og som har oplevet en masse ting, så det er lidt andet take på det. Men jeg har fornemmelsen, at det bliver virkelig, virkelig, virkelig spændende.
Også mig, jeg glæder mig utrolig meget til at se, hvordan det kommer til at gå.
Mm. Men inden vi går i gang med dagens emne, så har vi ligesom de sidste par gange en lille sponsorpause og reklame for vores samarbejdspartner HelloFresh. Og vi to skal selvfølgelig høre lidt om, hvad hinanden har fået at spise de sidste par uger, og der blive inspireret, og selvfølgelig tale lidt om, hvorfor det fungerer hjemme hos os hver især, og alligevel i så forskellige hverdage. Og du som lytter får op til 725 kroner rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og vi vil også elske at høre fra jer derude, hvis I allerede har gjort brug af vores kode, for det kan vi ligesom fornemme, at der er mange, der har gjort. Hvad synes I egentlig om det? Kort fortalt, HelloFresh er en fleksibel måltidskasseløsning, hvor man hver uge vælger mellem 15 forskellige lækre opskrifter, der dækker alle behov og smagsløg. Og den her måltidskasse, den bliver så sendt direkte til døren, inddelt i de forskellige dage, og det er både super nemt, fleksibel, og det tager ingen tid at lave. Men hvordan står det til hjemme hos dig på madfronten, Anna?
Jamen, jeg synes simpelthen stadig, at det bare er en kæmpe befrielse i min hverdag, at jeg ikke skal tænke for meget over, hvad jeg skal købe ind til, hvad jeg skal have til aftensmad. Det er så dejligt nemt. Og man kan jo minimum få til to personer, og det passer mig glimrende, fordi så kan jeg ligesom få måltiderne til at række til flere dage. Jeg kan spise det igen dagen efter, eller jeg kan få det der tilbage som frokost. Så jeg synes, det er ret fedt. Og så kan jeg også virkelig godt lide, at kunne invitere nogen på middag, og så kan de være med til at vælge, hvad jeg skal bestille hjem i den kommende uge, når vi skal spise sammen. Det synes jeg også er lidt sjovt.
Ja, sådan lidt hjemmerestaurant-agtigt.
Ja, det er det nemlig. Hvad med dig? Har du fået noget godt at spise?
det har jeg. Jeg sidder ikke meget inspireret af alle de der thai-retter, der er derinde, og jeg har faktisk også fået rigtig mange sådan nogle poke balls, du ved, hvor det er sådan mango og en masse gode grøntsager og dressinger til rigtig, rigtig meget frisk mad og velsmagende mad. Og så går vi også ret meget efter, jeg kan godt lide, hvis der er sådan et ikon, der står, det her det er virkelig en hurtig ret. Altså det er sådan noget, der virker på mig. Hvis det går hurtigt og nemt, det er de alle sammen, men der er jo nogen, der er hurtigere end andre, så er det som regel sådan ret, jeg er bare klar på.
Ja, det er det samme her.
Men for mig er den største fordel klart alt det tid, vi også sparer på det, og så var det, at jeg føler, at jeg får så god mad. Altså fordi det ville bare aldrig være tilfældet, hvis jeg skulle stå med madplaner selv og fikse det hele og være kreativ. Og så vil jeg faktisk også gerne slå et slag for ingredienserne, fordi jeg har tidligere fået andre måltidskasser, hvor jeg ofte har været nødsaget til at kassere den sidste ret, fordi det bliver dårligt til sidst. Det kan simpelthen ikke række. Og det har aldrig været tilfældet her, og det giver mere frihed til, hvornår vi skal have retterne i løbet af ugen, fordi der skal jo også være plads til spontanitet og, du ved, takeaway og sådan noget.
Ja.
Så hvor mange dage får du egentlig til?
Jeg får til 4 eller 5 dage, alt afhængig af, hvor travl jeg ved, jeg får i løbet af ugen. Men jeg synes nemlig også, det er genialt, at det er så afmålt, fordi man får rigtig mange krydderier med, og man får rigtig mange krydderurter med i maden, så den nemlig bliver meget, meget, meget smagfuld. Ja. Det er virkelig fedt, fordi det vil jeg nemlig heller aldrig nogensinde givet i hverdagen ellers, fordi så skal man ud og købe et hav af forskellige ting.
Ja, og man vil måske slet ikke, altså jeg har slet ikke egenskaberne til at skabe den her smag og tænke i de baner, så det bliver meget det samme smag.
Ja, det er rigtigt. Yes. Og hvis du tænker, at du også derhjemme godt kunne tænke dig at prøve det her, og aldrig har prøvet HelloFresh før, så kan du spare op til 725 kroner, og det vil altså sige, at du får 30% rabat på de 2 første kasser, og 10% rabat på de 2 næste, og det gør du ved at bestille med koden HelloGH med store bogstaver.
God fornøjelse.
Ja, og god appetit.
Er du klar til ugens lytterberetninger?
Det kan du tro, jeg er så spændt.
Vi har jo helt glemt at sige, at det her det er faktisk et lytterberetningsafsnit, men det kan de jo ligesom se ud fra titlen, og hvis man følger med fast, ikke, så ved man det.
Ja, rigtigt.
Jeg har en rigtig lang en her til at starte med. Tilpas uhyggelig, tilpas interessant, bare virkelig spændende. Så jeg håber, du sidder totalt klar med noget varmt i koppen og er klar til at blive skræmt.
Yes, jeg er i hvert fald så klar.
Og det er fra M. Kære Danica og Nana, efter meget tænkende overvejelse skriver jeg til nu. Nej, jeg tager den i forfra. Det er fordi, jeg var lidt nede i lidt bagved.
Jeps.
Kære Danica og Nana, efter meget tænkende overvejelse skriver jeg nu til jer. Jeg har op til flere beretninger. Men først mine og min families beretninger, som går helt tilbage, fra jeg var helt lille. Jeg er opvokset i en lille landsby nær Roskilde i et meget gammelt hus fra omkring 1800-tallet, som ligger skråt over en næsten lige så gammel kirkegård. Dele af huset er fredet og må ikke laves om. Jeg havde værelser på første salen, og første salen var delt i 2 værelser samt en lille gang, hvor den gamle møllertrappe gik op for stueetagen. Da jeg var helt lille, var der en lille gang, hvor trappen startede, og en hoveddør ud til gaden, og dette blev brugt som den fine indgang i gamle dage. De fleste af mine oplevelser foregår lige præcis her i huset. Mit værelse lå så til højre, når man kom op ad trappen, og der var et fint lille værelse med skråvægge og et enkelt vindue med udsigt til det store grantræ. De første minder, jeg har, er, at jeg som barn aldrig følte mig alene i dette værelse. Jeg brugte det stort set ikke frem til, at jeg blev 10 eller deromkring, for der var sådan en ubehagelig følelse i rummet, og det hele taget på første salen. Min mor prøver at gøre mit værelse hyggeligt, så jeg kan begynde at bruge det lidt mere. Der var et gammelt indbygget skab, og det ryddede min mor op og lavede om til et indbygget skrivebord. Og alt imens blev der renoveret i hele huset. Og derefter var det som om, at der var en eksplosion af energier. Mit værelse begyndte at føles meget voldsomt. Jeg kan huske, at jeg altid var ked af det eller nedtrykt og hvileløs, når jeg var deroppe. Jeg følte mig konstant overvåget. Når jeg skulle sove om natten, var der et bestemt hjørne af rummet, der var mørkere end resten af rummet. Og med tiden fik jeg et billede af en pige i gamle klæder, sidde sambøjet og vuggende i hjørnet. Dette var bare min egen billede af hjernen, men jeg kan stadig den dag huske, hvor skræmmende det var. Og dette skulle vise sig kun at være starten på det hele. På samme tidspunkt hver nat kunne jeg høre fodtrin, der gik op og ned ad trappen, og det gentog sig nogle gange, indtil det stoppede. Herefter gik der et øjeblik, og så blev min dør åbnet en lille smule. Min dør stod altid på klem, fordi jeg ikke turde være alene. Vi snakker ikke meget, men måske ind til 20 cm. Men når døren åbnede, så blev den næsten åbnet helt op. Og dette blev et ritual hver aften. Først trappen, så døren, og til sidst pigen. På enkelte aftener kunne jeg høre, ligesom en fin kvinde gå med sin høje hæle ude i gangen. Min mor sagde senere, at det nok bare var elledningerne, men jeg har brug for et konkret svar. Så måske er der nogen derude, der kan hjælpe med, hvad der kan sige sådan en lyd. Nå, men i hvert fald så vendede jeg mig, så godt man nu kan til det med tiden. En aften sidder mig og min mor og snakker. Jeg altid vidste, hun havde nogle evner, men helt præcis hvad, havde vi aldrig snakket om indtil den aften. Jeg spurgte ind til de ting, jeg havde oplevet i huset som barn, og hun nikker genkendende til det meste, fordi hun har selv haft en del oplevelser i huset, og min lillebror også. Hun fortæller, at min lillebror havde en usynlig ven som barn, som hed Mini. Hun havde taget ham i at sidde og snakke med sig selv flere gange, samt lægge legetøj frem, som om der var en ekstra person til stede. Hun startede med at synes, det var meget hyggeligt, at han havde en skøn fantasi, indtil hun en dag hørte et skrig ud fra haven. Min mor kom løbende ud for at se, hvad der var sket, og min lillebror sad ved siden af legehuset og græd. Da hun spurgte, hvad der var sket, havde min bror peget op på taget af legehuset og havde sagt, det var Mini, der havde slået ham. Han havde en kæmpe bule i panden og legede aldrig alene ude i haven igen. Flere ulykker begyndte at ske, hvor min lillebror lagde skylden over på Mini. Og min mor forklarede, hvor frustrerende det hele var. Hun kunne mærke en energi, men hun vidste ikke, hvilken en det var, for der var åbenbart mange. Nu vi er ved den lille pige, så kan I se godt regne ud, at det er den samme pige, jeg havde forestillet mig på mit værelse. Min mor forklarede mig videre omkring hende. Hun havde selv set hende nogle gange, men mest som en lille grå sky, indtil en nat. Der var jeg meget lille og havde værelse et andet sted, og min mor havde værelse der, hvor jeg på et tidspunkt havde værelse på første salen. Hende og min papfar lå og sov, og vågnede så ved at fryse noget så forfærdeligt. Hun prøvede på at kravle ind til min papfar for at få varmen, men intet hjælp. Hun kiggede tilbage på ham og mærkede på ham for at se, om han også var kold, men det var han ikke. Herefter kigger hun tilbage igen og kigger direkte ind i hovedet på den lille pige. Min mor forklarer, hun ikke kunne se ansigtstræk, men hun kunne se tøjet og højden. Hun blinker et par gange, hvorefter hun så forsvinder. Jeg spurgte så ind til, hvorfor hun ikke fik hende til at forsvinde eller gjorde noget. Min mor svarede, at hun ikke ville os noget direkte ondt, og de ting med min bror havde været normale narrestreger mellem børn. Til samme hyggeaften kunne jeg godt mærke, at min mor havde åbnet op og var in the mood til at forklare og fortælle omkring de her overnaturlige minder, vi havde i det gamle hus. Og jeg fortsætter med at spørge. Da jeg var lille, følte jeg mig altid overvåget i huset, både om dagen og om natten. Og der var bestemte hjørner og kroge af huset, jeg bestemt ikke kunne lide at være i eller kigge hen, fordi jeg var bange for, hvad jeg ville se, hvis jeg kiggede. Og da vi byggede den gamle grisestal om til et stort lækker værelse, ville jeg bestemt heller ikke derud. Hun svarede så til mig, at det hjørne i stuen, jeg ikke kunne lide, der havde en mand hængt sig for mange år siden, og hans ånd sad stadig fast i lykken fra loftet af. Han var bestemt ikke ond, men meget ked af det, og derfor fyldte han så meget i dette lokale. Vi havde flere ånder, der gik rundt udendørs og indendørs og holdt øje med stedet, samt de mennesker, der boede i huset. Og i stallen var der en meget sur staldpasser, der var enormt negativ og fyldte det hele. Min mor forklarede en bestemt oplevelse, hun havde derude en eftermiddag, hvor hun og min papfar gik og gjorde rent. De havde stået og snakket sammen, hvorefter der var kommet et kæmpe knald op for taget. De stod og kiggede lidt under på hinanden, hvorefter billederne på væggen var begyndt at ryste en smule. Min papfar havde slået det hen som værende et lille jordskæl, men sjovt nok stoppede rysterne først, da min mor gik hen og lagde en hånd på et billede og pressede den mod væggen. Selv ikke engang min papfar kunne forklare dette, selvom han overhovedet ikke tror på det overnaturlige. Der skete en masse små ting i dette hus, og jeg undrer mig tit over, om de nye ejere mærker det samme. Min mor og papfar endte med at gå fra hinanden, og hverken mig eller min mor har sat vores fødder i det hus igen. Nu og da kører jeg en tur forbi for at kigge ind, og jeg får stadig kuldegysninger ved tanken om de oplevelser, vi hver især har haft derinde. Efter vi har flyttet fra det hus, kom jeg ud i en masse skidt med misbrug og lukkede egentlig helt ned for alt, hvad der var overnaturligt. Så der gik mange år, hvor der ikke rigtig skete noget. Kun små ting, som ikke er værd at nævne her. Da jeg endelig fik kæmpet ud af mit 7 års lange misbrug og landet på ben igen, fik jeg en perfekt lille taglejlighed i midten af min dejlige nuværende by ude på landet. Jeg var super glad for at bo der. Dog begyndte min egen spiritualitet at vokse igen, og jeg begyndte at kunne mærke energi omkring mig, både negativ og positiv. Og jeg var ret sikker på, at der var noget i min lejlighed. Ikke noget dårligt, men bare en, der ville være der. Jeg følte mig overvåget om natten, og nogle gange også i løbet af dagen. Specielt i weekenderne, når jeg havde tid til at mærke roen og energierne omkring mig. Senere finder jeg ud af, at den forrige lejer var død i lejligheden. En ældre sød dame, der var kendt i området herop. Den vildeste oplevelse, jeg nogensinde har haft i mit liv, skete i denne lejlighed. Jeg lå en aften og prøvede på at sove, og jeg lå og ventede og drejede mig i sengen. Endelig finder jeg en måde at ligge på, hvor jeg ligger godt og kan mærke tyngden i kroppen, som jeg gør lige inden man falder i søvn. Dog bliver mine øjne generet af noget rødt lys, lidt ligesom en laser, der lyser igennem de lukkede øjne, og jeg tænker, at det var sgu da mærkeligt. Det bliver ved, og jeg tænker, at der måske er nogle venner eller andet, der står og driller mig, men kommer i tanke om, at jeg bor i en tagelejlighed. Jeg åbner øjnene med det samme og står og kigger en lille humanoid lige ind i hovedet. Og en humanoid, det er jo sådan en ting, der kan tage en menneskelig skikkelse, men ikke er et menneske. Jeg kan stadig huske ansigtstrækkene og den lette gråbrune hudfarve. Det lyder helt sindssygt, og jeg har faktisk kun sagt dette til 2 personer ud over jer. Den ene var en kammerat, og den anden er UFO Life. Men altså, jeg så altså på en alien. Jeg nåede kun at blinke en enkelt gang, og så var den væk. Og der kom lysglimt fra hele rummet, ligesom en svag blitz, og så var der stille. Jeg har stadig svært ved at tro på det selv. Og til tider føler jeg mig faktisk sindssyg, men den er god nok. Jeg var meget bange for at være alene i lang tid efter, i frygt for at opleve det igen. Og jo mere jeg søgte på nettet, jo mere skræmte jeg mig selv. Der står utallige ting om bortførelser med mere. Ting, som jeg bestemt ikke vil opleve. Heldigvis har jeg intet oplevet i den genre efterfølgende, og et eller andet sted håber jeg heller ikke, det kommer til at ske. Jeg har en lille kort en mere til jer. I min mors nuværende lejlighed skulle jeg engang passe min lille søster. Vi havde siddet ude på altanen og snakket om drenge og hvad der ellers rørte sig i en teenagers liv, og besluttede os for at gå ind og børste tænder og gå i seng, da der også var en dag i morgen. Vi går ind og pjatter lidt på vejen, og jeg får børstet mine tænder færdigt og siger kæk godnat til min lille søster. Da jeg drejer om hjørnet for at gå igennem stuen ind til min mors soveværelse, ser jeg en meget høj skikkelse med hat på. Skikkelsen flimrer lidt, ligesom de hvide og sorte prikker på gamle tv, når der ikke er nogen frekvens. Jeg hopper over i fjernsynet og får nærmest væltet det hele på gulvet, og da jeg kigger tilbage, var manden væk. Jeg henvender mig igen til min kære mor og spørger, om der er noget i lejligheden, hvilket hun først svarer nej til. Men så forklarer jeg hende om min oplevelse, og hun svarer, ja, der kommer en gang imellem en ældre mand og tjekker, om vi er okay. Han er her ikke hele tiden, men popper lige ind for at se, om vi er okay. Og hun tilføjer, han skulle nok bare lige tjekke, om vi lavede ballade, så han kunne sladre til mig. Det var det, jeg havde for denne gang. Håber, I kunne bruge det, og tusind tak for en skøn podcast. Sjældent er jeg så medtaget af noget som den. Med venlig hilsen, M. Shit, en omgang.
Ja, det må du nok sige. Altså.
I til jer, der lytter med, hvad I ikke ved, det var, at vi måtte lige, eller jeg måtte lige læse noget op igen, fordi at den fjernede simpelthen hele den her lyd med det der rumvæsen. Det, ja. Det var bare fjernet, som om det skal vi ikke snakke om. Så det tog vi igen, så nu håber vi altså, at det kommer med hele beretningen.
Ja, det ser i hvert fald sådan ud på det program, vi sidder og optager i, men ja, det er, der sker mystiske ting med det her i dag. Det gør der.
Ja, det gør der. Også vil jeg noget lige at sige i starten, ej, alt er bare så rolig og er balance, og jeg har ikke oplevet noget, og det kan godt være sådan noget, det er dumt at sige, hvis tingene de var, ved du hvad, det passer ikke, nu skal vi vise dig, ikke? Nu skal vi fandme komme og fuck det op for dig.
Det kan da faktisk godt være, jeg synes egentlig, det passer med, at det sker hver gang, du siger det. Så måske skal vi bare, ja, det ved jeg ikke, så må vi formulere det på en anden måde.
Jeg må bare lyve og sige, det går så dårligt. Jeg håber virkelig, det kommer til at gå bedre.
Oh, det er
men
var
det vildt? Altså for det første, hold op, det hus der, det lyder ikke behageligt. Jeg ved godt, at moren sagde, at det var umiddelbart ikke noget ondt, men jeg havde da ikke lyst til at være sådan i et hus, hvor der nærmest, altså det lød sådan helt portalagtigt, så mange ånder der var.
Ja, det synes jeg godt nok også var vildt. Også at, altså, at det her med, at man gør det på så mange forskellige måder, fordi at vi er jo mange, der bare tænker sådan, det hus skal bare renses med det samme. Især med ham, den gamle mand, der havde hængt sig og havde sådan en meget trist energi. Videre med ham, rense ham ud af huset. Det er også synd for ham, at han bliver hængende. Sådan. Det er meget spøjst, at der er så mange forskellige holdninger til, sådan, hvordan man gør det, og hvordan man lever med det, ikke?
Ja, også ham ude i stallen, som var mega aggressiv, og lød som om han slet ikke ville have, de var der, og jeg fik altså heller ikke en god vibe af hende pigen der sad i hjørnet og sådan forberedt og drillede lillebroren og slog ham og skubbede ham, ikke? Altså, det lyder da ikke som en... Jeg ved godt, børn er børn, men altså...
Det er ikke sådan en, man har lyst til at have hængende, heller nej.
Men jeg tror også, det, nu, det er jo noget tid siden, altså hvis nu vi siger, at det her det er 10-20 år siden, hvis ikke mere, altså... Der var ting jo bare på en anden måde. Måske var det sådan, der kunne man jo ikke lige gå på internettet og så slå en eller anden op og tilkalde en eller anden. Altså, det var nok mere besværligt. Og hvis man ikke havde den samme viden om, hvad der, man skulle gøre.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Man er blevet mere opmærksom på det nu.
Ja, og det var kun fordi, vi sådan snakker så meget om det. Ellers hvis jeg var overhovedet ikke beskæftiget med det og boede i sådan et hus, så er det heller ikke nødvendigt. Jeg ville heller ikke vide, hvad jeg præcis skulle gøre.
Nej, det er selvfølgelig også rigtigt.
Ja, så sådan et, det er bare huset, det hører. Ja, men altså, man kan jo godt, altså jeg tænker da også, wow, det inden var jeg flyttet, eller så havde jeg, men det er jo nemt nok at sige her, på den anden side. Men hvor det vildt, det der, den der vilde oplevelse, hun havde i sin egen lejlighed, altså det, er det første gang, vi har sådan en, vi har haft nogle enkelte, hvor det har været noget lys, og mærkeligt lys om natten, og lyd forsvinder og sådan noget, men det er der første gang, vi har haft en beretning, hvor der er en, der har kigget direkte i hovedet på det, hun hun betegner som et rumvæsen eller alien.
Ja, det kan jeg heller ikke huske, vi har før. Vi har haft nogle historier, hvor at, sådan, det lyder som noget rumvæsenagtigt noget, med noget lys og mærkelige ting, der er sket. Men vi har aldrig haft nogen, der rent faktisk har set det før.
Jeg vil virkelig heller ikke vide, hvis det var mig, der har haft den oplevelse. For jeg kan godt forstå, at man sådan lidt, det er som om, det er endnu sværere at forholde sig til en ånder. Så hvis man har oplevet det, så må man jo være sindssyg, fordi er der noget galt med mig? Altså, hvis jeg har set det.
Ja.
Men hvis man samtidig sådan, men det har jeg set, det vil jeg jo heller ikke bare sådan gå og lade, som jeg ikke har. Altså, man er vel ikke i tvivl om, hvad man har oplevet, om man er vågen eller ej. Så jeg kan da godt forstå, at den her lytter er sådan et, det skete, men altså, jeg kan stadigvæk godt gå og prøve at bilde mig selv ind, og det ikke gjorde, men det gjorde det altså.
Ja, det er en svær situation. Jeg tror også, jeg ville have overbevist mig selv om, at det var en drøm.
Ja. Men jeg forstår godt, at lytteren er mere bange. Altså, at det her, det var en skræmmende oplevelse. Det ville også være en mere skræmmende oplevelse for mig.
Ja.
På en eller anden måde, fordi selvom at der nok er flere, der måske alligevel tror på, at der er hvad hedder det, mennesker på andre planeter, som godt kunne komme, og som er længere fremme og godt kunne besøge os.
Ja.
Altså, det ligesom at vi bor på jorden, så bor der jo nok nogen på andre planeter.
Ja.
Men alligevel, så er det sådan et, det er sådan helt filmagtigt, på en eller anden måde.
Ja, det er det virkelig. På en eller anden måde, så er det bare mere ubekendt end menneskespøgelser. Ja, jeg tror, det er det, der gør det så uhyggeligt, ikke?
Jo, men det er jo alligevel sjovt, at man vil hellere, sådan, om følelser, det er rigtigt nok, men det her, ej, det kan ikke lade sig gøre. Et eller andet sted, ikke? Altså, hvor man har det fra. Men jeg gad godt høre jer, der lytter med, hvad jeres holdning er til sådan noget. Er der nogen, der sådan, jamen, hvis man tror på ånder, jeg tror også på det, altså der faktisk tror på, at der er andre, man kan vel ikke sige mennesker på andre planeter, men altså en eller anden form for liv andre steder, som kan komme ind i vores verden og på vores jord.
Ja, det gad jeg faktisk også godt at vide.
Eller om det sådan helt er alt for skørt og langt ud.
Jeg tror på det. Ja, det gør jeg nu. Ja.
Jeg ved slet ikke, altså jeg ved ikke, hvad min holdning er til det.
Nej.
Jeg ved ikke nok om det, men altså når jeg kan godt forstå, når folk oplever sådan noget, så bliver jeg sådan lidt, de vil jo heller ikke bare sige, ej, det passer ikke. Det kan jeg jo ikke bestemme.
Nej, men det er det, altså, og det, jeg har det sådan, at når universet er så gigantisk, og de bliver ved med at finde nye eksoplaneter, og galakser, og sorte huller, og radiosignaler, der bliver sendt fra et sort hul og sådan noget, så har jeg det bare sådan, okay, men så, man, ja, så må der simpelthen være noget derude et sted.
Det må der bare.
Ja.
Men tusind tak for den meget spændende og hyggelige beretning.
Yes, virkelig. Er du klar til en fra mig?
Det er.
Fedt. Den er fra Louise, og vi har tidligere hørt fra hende, blandt andet i afsnit 55, hvor hun fortalte om sin datter, der ikke var særlig glad for hendes forældres gamle hund, som spøgte i deres hjem. Og i afsnit 45, hvor hun fortæller, at hendes søster vågnede hver nat kl. 12 minutter over 2, hvilket var et tidspunkt, hvor en ung mand kørte sig selv ihjel.
Mm.
Og hun har altså skrevet til os igen. Hej Nana og Danica. Her er lidt fra mig igen. Jeg har igennem hele mit liv haft en masse overnaturlige oplevelser, og eftersom de bare har været en del af min opvækst, så går jeg ikke og husker på dem alle. Men en gang imellem, og ofte når jeg lytter til jeres podcast, så kommer jeg i tanke om flere af de oplevelser, jeg har med i bagagen. Og det er derfor, I får tilsendt mine beretninger i små bidder og ikke i en lang mail. Den følgende historie forstår jeg dog ikke, at jeg ikke har sendt til jer før. For det er klart en af de mest uhyggelige, jeg har oplevet. Og den kommer her. Jeg er 35 år i dag, men for 20 år siden havde jeg et fritidsjob, hvor jeg gjorde rent i en SFO. SFO'en, eller fritidshjemmet, som det hed dengang, holdt til en meget gammel rødstensvilla i tre etager, som tidligere havde været et mejeri. Det lå lidt afsides, og der var et godt stykke til nærmeste nabo. Eftersom det var et rengøringsjob, så mødte jeg først ind, når både børn og voksne var taget hjem, så det var oftest mørkt udenfor, og jeg var som regel helt alene i det store hus. Jeg var egentlig ret cool med arbejdet til at starte med, men der blev bare ved med at ske ting, som jeg ikke kan finde en naturlig forklaring på. Jeg havde min sædvanlige rutine i huset. Jeg startede altid med at rydde op i puderummet, for derefter at hente støvsugeren. Det tog vel cirka 2 minutter at hente støvsugeren, men hver gang, og jeg mener hver gang, så var alle puderne væltet, når jeg kom tilbage. Hver gang. De første gange tænkte jeg, okay, det var da sært. Men efterhånden så blev jeg rimelig creeped out af det. For det var altså ikke sådan, så jeg stablede puderne højt, så de kunne vælte. Men det lignede simpelthen en eksplosion af en pudekamp, hver gang jeg kom tilbage i rummet. Føj, altså jeg får stadig kuldegysninger, når jeg tænker på det. Derudover så var der også mere reglen end undtagelsen, at jeg hørte nogen gå på trappen. Det startede altid med, at jeg hørte hoveddøren smække, og derefter kom der fodtrin op ad trappen. Det kunne ske flere gange i løbet af de timer, jeg var der. Og hver gang var jeg jo nødt til at gå ud og se, om der var nogen, men det var der ikke. Jeg oplevede også flere gange, at der ligesom var fodtrin inde bag murene. Det var så tydeligt, at der gik nogen. Men der var altså ingen. Absolut ingen. Og når jeg gjorde rent på badeværelserne, følte jeg mig så kraftigt overvåget, at jeg brugte mere tid på at kigge mig over skulderen, end på at gøre rent. Til sidst havde jeg min far med, fordi jeg ikke turde være alene på arbejdet. Han hjalp med at gøre ren, og oplevede også fodtrinene på trappen, smækken med hoveddøren, og de væltede puder i puderummet. Jeg havde kun jobbet i et halvt år, for det blev simpelthen for klamt til sidst. Men i dag synes jeg egentlig, det er meget sejt, at jeg som 15-årig holdt ud i et halvt år i spøgelsesfritidshjemmet. Og til sidst en lille ekstra historie. Min søster er meget in touch med åndeverdenen, og hver gang jeg ser hende, kan jeg ikke lade være med at spørge, hvad der pt. Rører sig på den front. Forleden svarede hun, ikke det store lige nu. Vi har vist kun ét spøgelse boende lige for tiden, men jeg mærker ikke så meget til hende. Hun går bare og nynner lidt. Min søster sagde det så roligt og afslappet, men altså, jeg ved næsten ikke, om jeg kan komme i tanke om noget mere uhyggeligt, end at have et spøgelse boende, der går og nynner. Det var alt for denne gang. Vi skriver sikkert ved. Venlig hilsen fra Louise.
Det er sjovt, det var det første, jeg tænkte om. Så jeg har bare et spøgelse rundt og nynner lidt. Altså, det var faktisk også været noget virkelig, virkelig, jeg tænkte, det var noget af det mest uhyggelige, jeg kunne forestille mig. Et spøgelse, der nynnede.
Ja, altså sådan børnelatter, eller sådan børnesnak, børnegråd, nogen, der går og nynner, og sådan musik, der ikke skal være der, og sådan noget. Ja. Det er simpelthen så
klaver, altså.
Ja, ja.
Så meget, meget cool søster var sådan, det er meget hyggeligt. Men ja. Vi er jo alle sammen forskellige udgangspunkter for, hvad vi synes er uhyggeligt og hyggeligt.
Ja, men det er jo det, ikke også? Og det er også, hvis man har et familiemedlem, for eksempel, der går og nynner, så synes man jo, det er dødsens hyggeligt, ikke også? Så når man er så afslappet med den verden, så kan jeg godt forstå, at hun synes, det er hyggeligt.
Men jeg vil sige, jeg er også imponeret over, at hun klarede et halvt år på det her hjemsøgte fritidshjem.
Ja, det havde jeg ikke kunne gøre. Det tror jeg simpelthen ikke på.
For der er også et eller andet fritidshjem. Vi har også før haft en virkelig, virkelig klam beretning for et fritidshjem, så nok en af dem, jeg husker allerbedst af alle de beretninger, jeg har haft. Med hvor han, der var en eller anden, der skulle åbne fritidshjemmet, eller en eller anden aftenklub, jeg kan ikke huske det. Hvor at lytteren hørte de der ben, eller en eller anden kravle hen over gulvet i mørket. Kan du huske den?
Nej.
Kan du ikke huske den?
Nej,
det var hvor der var helt mørkt, og det var sådan noget, skulle man op ad en trappe, skulle man tænde noget lys, skulle man lukke den dør. Og så inden lytteren havde nået at tænde lyset i det rum, så der var helt sort, så kunne personen bare høre sådan, at der var noget, der kravlede hen over gulvet.
Altså sådan en. Det lyder ulækkert.
Ja, Ej, det skal du altså lige, jeg kan selvfølgelig ikke lige sige, hvad afsnit det er, men det er i hvert fald noget tid siden. Men det er bare en af dem, der har sat sig fast for mig. Ting, der kravler, det bliver sådan helt dæmonisk. Du ved, ligesom når man hører om noget, der har kravlet på væggen eller luftet. Altså.
Ja, ja, jeg kom bare til at tænke på hendes spøgelse fra The Grudge, der sådan kravler hen over gulvet.
Ej, nu får det helt dårligt. Nå, men derfor så tænkte jeg, at et fritidshjem, og der sker ting, altså jeg var ude, jamen, man skal selvfølgelig også have et job og tjene nogle penge, ikke? Men altså jeg havde virkelig ikke holdt ret længe.
Nej, det havde jeg heller ikke. Puha.
Så jeg forstår godt, hun hun ringede til sin far.
Ja.
Puha. Ej, jeg synes virkelig på en eller anden måde, der er lidt mærkelig stemning i dag. Sådan er det nogle gange. Det er en af de dage, hvor jeg er helt ude af den. Så er du klar til en til?
Det kan du tro.
Ja. Og det er for Ida. Hej Danica og Nana. Jeg er lige nået til afsnit 17, så jeg er ikke så lang, men jeg er blevet helt fanget af podcasten. Jeg har opdaget jer for 5 dage siden, så lyder flittigt, og jeg har her en historie, I gerne må dele. Min kæreste og jeg kører en murmestervilla i efteråret 2017 i Svendborg, og kort tid efter tager jeg til Filippinerne i 6 måneders praktik, så min kæreste har god tid til at renovere vores nye hjem. Jeg kommer hjem efter 6 måneder og har glædet mig rigtig meget til at se, hvordan det hele er blevet. Men efter kun 2 måneder i mit hjem, føler jeg mig på ingen måde tilpas, når jeg er hjemme. Her kommer lidt af det, der er sket. Jeg ligger på sofaen en eftermiddag med alle døre og vinduer lukket og kan ikke se ud i mit køkken. Men pludselig lyder der et kæmpe brag ude for køkkenet, og jeg går straks ud for at se, hvad der er sket. Og her ser jeg, at alle mine kogebøger ligger hulter til bulter på gulvet. Nogle af bøgerne er altså temmelig tykke og kan ikke bare sådan lige falde ned af sig selv, da de står inderst på en hylde. De vil allerhøjst falde til siden og bare ligge sig. En anden dag, ja faktisk flere dage, der hører jeg bankelyde, som er uforklarlig, og jeg kan ikke beskrive lyden. Når jeg står i mit soveværelse eller badeværelse med dørene åbne, føler jeg mig jagtet. Ikke er noget ondt, føler jeg, men jeg har det bedst med at lukke dørene ind til de rum, jeg er i. En forårsdag står jeg så nede i vores kælder og ordner vasketøj med kælderdøren åben, som den tit er for at lufte ud. Jeg ser så en høj mand, der halter ind i kælderen, og jeg råber, hallo, hvem er det? Og går rundt i hele min kælder, som er 83 kvadratmeter, men der er ingen i min kælder, og jeg bliver vildt bange. Jeg fortæller alt det her til min kæreste, som på ingen måde tror på ånder, og han synes, jeg er lidt åndssvag, men siger så, at da jeg var på Filippinerne, følte han, at han blev overvåget. Især når han malede, og når han brugte elektrisk værktøj, var det som han ikke måtte bruge det. Men han skød altid sådan noget væk, da det for ham er fjollet. Jeg er sammen med min veninde en dag, hende som jeg tog til Filippinerne med, som også tror på ånder. Jeg fortæller hende, hvad der foregår i huset, mens vi sidder i sofaen, og jeg fortæller hende, at lige her på den her plads, der føler jeg mig tilpas, når jeg er alene, for her er der aldrig sket noget. Og i det samme sekund bliver jeg pustet i ansigtet og stivner af skræk og fortæller min veninde, hvad der skete. Efter nogle dage siger jeg til min kæreste, at jeg virkelig ikke kan lide at være i huset alene, og fortæller ham, at jeg har kontaktet et medie for at få fjernet ånderne. Der kommer et medie hjem til os og går rundt i stuen og køkkenet. Hun stopper op i køkkenet og spørger, om jeg har mærket noget lige her. Og jeg fortæller hende, at jeg altid bliver svimmel der. Og hun siger så, at der er en ældre kvinde, som ikke bryder sig om, at man kigger i opskriftsbøger, når man laver mad, for man skal kunne alle retterne udenad. Vi fortsætter ind i stuen, og mediet stopper op og siger, at lige her er der en maniodepressiv mand, som har fundet ro. Altså lige der, hvor jeg blev pustet i hovedet. Hun spørger sig til, om der nogle gange er bankelyde, hvor jeg kun kunne sige ja. Og så fortæller hun, at det er fordi manden nogle gange synes, at der bliver for stille i huset og har brug for lidt larm. Og derfor går han også rundt i både stue og gang ovenpå. Vi går ned i kælderen, men der mærker hun ikke rigtig noget. Men så kommer vi i køkkenet igen, og der siger hun, at hun faktisk kan se en mand, som går og halter. Og der bliver jeg altså virkelig bange, for jeg har jo set ham i min kælder. Hun spørger så min kæreste, om han har følt sig overvåget, når han har renoveret noget, og han siger ja. Og så fortæller hun, at det er en afdød til mig, som har været tjekket, om han nu var god nok til at male. Og her skal det siges, at min morfar næsten lige var død, og han altid har hjulpet alle i sin omgangskreds med at male, hvad end det måtte være. Jeg beder hende om at fjerne 3 af ånderne, da de gør mig bange, men fortæller hende, at min morfar gerne vil blive her, for han vil nok kun passe på mig. Da jeg kontaktede mediet, var jeg meget forbeholden over for hende, for der er så mange svindler derude, men jeg havde intet fortalt hende, og hun kunne intet vide om det, jeg havde oplevet, og alligevel ramte hun plet. Og jeg føler mig nu tryg i mit eget hjem, og det er så dejlig en følelse. Det blev længere, end jeg havde regnet med. Venlig hilsen, Ida. hvor det er sjovt med de der ånder nogle gange, du ved, hvor man tænker, i sit eget hoved kører man det helt op, de vil bare noget. Og så, du ved, så handler det om noget så basalt som, du må ikke kigge i en opskriftsbog, fordi du skal kunne det her udenad. Eller at kæresten skal male han nu ordentligt. Altså nogle gange så er det meget simple ting, der ligesom får ånderne til at reagere.
Ja, det er det, men jeg kommer også til at tænke på, at jeg ved, hvad jeg selv vil gå og holde øje med, hvis jeg døde og kommer til at gå igen.
Ja, hvad vil man egentlig holde øje med? Jeg kunne godt være sådan, at jeg ville sådan, om det er rodet, eller lå ting fra der forkert steder, som ikke hører til der, og så vil jeg blande mig.
Ja, det tror jeg også. Ja, vil være mig. Ellers jeg er simpelthen nødt til at finde på en eller anden sjov ting.
Ja. Men det var sådan om, at jeg vil være vildt bange for de her ting. Også fordi det var forskellige ånder, men det virkede også sådan lidt betryggende, om så kommer det her medie ud og fortæller, jamen det er bare den her dame, der vil have, at du skal kunne dine opskrifter i hovedet, eller ham her, han holder lidt styr på dig, om der bliver malet ordentligt. Så bliver det sådan lidt, nå okay, jamen, det er jo egentlig bare ligesom, du ved ikke, almindelige mennesker og familie, ikke?
Jo, det er det. Det hjælper tit bare sådan det der, ja, at få det forklaret, få sådan sat billede på, hvad det egentlig der sker. Fordi jeg fik også, da hun sagde det der med, at hun var blevet pustet på kinden, da hun sad i sofaen lige der, hvor hun følte sig tryg. Der fik jeg sådan en kæmpe kuldegysning og virkelig dårlig fornemmelse i kroppen. Men så da mediet havde sagt, at det bare var en maniodepressiv mand, der havde fundet ro der, så var det egentlig okay igen også.
Ja, ja. Så var det slet ikke så... Altså selvom jeg forstår godt, hun sendte det videre, fordi jeg ville heller ikke have brug for at have nogen hængende, som egentlig bare var der.
Nej, klart. Ja.
Uden nogen relation, ikke? Men ja, det kommer lige ned på et andet niveau, og så er det da fantastisk, at det faktisk betyder, at de nu kan være i deres hjem, og have det godt, at de ikke er nødsaget til at flytte eller sælge huset.
Ja, helt sikkert.
Så man kan gøre noget, hvis man ikke føler sig tilpas i eget hjem.
Nemlig. Det er altid godt. Jeg har en mere her fra Julie, som skriver, hej med jer, tak for et godt program. Jeg har efterhånden oplevet mange forskellige ting, siden jeg var helt lille, og her kommer der et par oplevelser, som sidder dybt i mig. Jeg fik jævnligt som barn malet mit værelse, da min mor elsker forandringer. Den ene gang havde hun malet et indbygget skab, som man tit ser i de klassiske 60'er og 70'er huse, og ved et uheld så blev den øverste låge lukket i, inden malingen var helt tør. I det skab havde vi masser af spil, som vi jævnligt brugte som familie. Men efter det var blevet malet, så kunne vi ikke åbne det. Hverken jeg eller min far. Det sad bare helt fast. Tilbage i 2002 sidder jeg en lørdag aften og spiller Driver på min PlayStation på mit værelse. Ud af det blå åbnede lågen. Og jeg stirrede stift på skabet i lang tid, før jeg gik ind til mine forældre. De var begge to målløse. Men nu kunne vi det mindste spille de mange gamle spil sammen igen. Min anden beretning foregår i 2006 eller 7. En eftermiddag efter skole er min far og jeg hjemme. Vi hygger, som vi plejer, og han beslutter, at han vil gå ned og handle, så kunne jeg passende lave lektier i stuen. Jeg finder mine ting frem, radioen kører i baggrunden. Der går ikke længe, før radioen bliver skruet op på fuld hammer. Og det er, I ved, sådan et ældre anlæg, hvor man skal dreje af flere omgange, før man får skruet helt op. Jeg råber til min far, at han gerne lige må skrue ned. Men der sker ikke noget, så jeg kigger op efter at være dybt begravet i lektierne. Men der er ingen at se. Jeg panikker lidt og skynder mig hen for at skrue ned. Jeg løber ud i køkkenet for at se, om min far bare laver sjov med mig. Men han er ingen steder at finde, og min fede kat ligger bare på ryggen og sover. Nå. Jeg sætter mig igen ved bordet og laver lektier, og der går cirka 10 minutter, før musikken igen er skruet op på max. Jeg flyver op af stolen og går hen til anlægget og slukker det. Jeg siger højt, at det må man gerne lige vente med, til min far kommer hjem igen. Og nu er der så stille. Helt stille. Så det for i mig, da min far tog et håndtaget, og han grinede og spurgte, om jeg blev bange. Jeg fortæller ham det hele, og han troede ikke rigtigt på mig. Senere, mens aftensmaden simrer, så sidder min far, min fede kat og jeg i en stor lænestol lige ved siden af anlægget. Vi er langt nok væk til, at vi ikke kan nå den. Og vi pjatter og snakker, som vi altid gjorde, inden min mor kom hjem fra arbejde. Pludselig starter radioen. Dog ikke med fuld hammer, men med sådan en lydstyrke, at vi alle får ud af lænestolen. Min far spørger, om det var det, der var sket, da jeg var alene, og jeg svarede tørt ja og griner lidt. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det var min farfar, der lige ville gøre opmærksom på sig selv, og at han vist var med på at skræmme min far lidt. En lille ting med min farfar er, at han var en handgammel entreprenør og lidt af en dyreelsker, som havde alle mulige spændende dyr. 14 dage efter min farfar fik at vide, at jeg ville komme til verden, døde han. Min far var i stor sorg, da han også havde mistet sin mor kort forinden til sukkersyge. Jeg blev født 1. maj på min farfars fødselsdag, og det var 14 dage før jeg selv skulle have været født. Min far arvede nogle porcelænsheste fra sin far, og så snart vi støvede dem af eller flyttede på dem, så skete der altid et eller andet. Det kunne være glas, der sprang, eller lyden af tunge fødder på trappen. Ingen tvivl om, at han har en stor tilknytning til disse figurer, og jeg glæder mig til at arve dem en dag. En anden ting er, at jeg ikke har set min faster i mange år, fordi hun har været gift med en mand, der ikke kunne lide min far eller min familie. Da han døde, gav hendes krop efter, og hun blev psykisk helt ude af den, og har boet i en beskyttet bolig for psykisk syge. Min far har besøgt hende jævnligt, og hun ville så gerne se mig, så jeg tog med næste gang. I alt den tid, jeg var der, stirrede hun på mig, mens hun talte med min far. Og lige pludselig ser hun så ud af det blå. Hun ligner far, både af udseende, men også mentalt. Det var som om, hun så lige igennem mig. Jeg havde knap nok sagt noget, og hun havde ikke set mig, siden jeg var et spædbarn, så det var cirka 25 år siden, hun havde set mig sidst. Min far griner lidt skævt og fortæller, at jeg ligner ham på alle tænkelige områder. Jeg elsker dyr, byggeri og arkitektur, sommer og fart, og alle de drømme, jeg har, er vist lidt ligesom min farfar. Min faster fortæller, at det nok er deres far, der er genfødt som mig, og min far nikker. En tredje beretning lyder således. Som en rigtig dyreelsker havde jeg selvfølgelig en kat, en kæmpe hankat, der vejede 17,5 kilo. God basse med et hoved næsten lige så stort som mit, da jeg var 10 år. Min kat var altid ved min side. Han fulgte mig i skole, der lå på den anden side af fodboldbanen, og ventede trofast ved en bus til at komme hjem igen. Han sov ved mig dag og nat i 17 år. Som teenager fik jeg hele overetagen for mig selv, og her lå den store kat altid døren til altanen og vifter lidt med halen, så lamelgardinerne bevæger sig. Han ligger der til sydenladende også efter hans død, og hun har sendt os en video af det, som jeg kommer til at linke til i Facebook-gruppen. Nu er mine forældre så flyttet fra huset, og de nye ejere har hund. Det tror jeg ikke, min kat er synderligt begejstret for. Fjerde beretning går på, at jeg har min hest opstallet i et ridecenter i Aarhus. Det er et dejligt sted, som har sin historie. Og til trods for, at vi er mange opstallere, så er der tit alene om aftenen. Det er så hyggeligt, når hestene gumler hø, og jeg kan få clearet hjernen efter en lang arbejdsdag. Der er tre hovedstalle, som ligger i forlængelse af hinanden, og to andre mindre stalle. Min hest står i den bagerste. Det var en sen aften, hvor jeg havde reddet og var i gang med at rydde tingene op. Jeg er helt alene i stallen, og lyset er slukket i gangen og i de andre længere. Der er kun lys i den længe, jeg befinder mig i. Jeg går ned ad staldgangen med min spand med striler i hånden, og synes det er en anelse mørkt, men der skal jo bare ryddes op, og hesten skal puttes, inden det er tid til at komme hjem. Strilerne kommer på plads, og jeg når knap nok ud af døren for rummet med skabe, før der bliver tændt et lys i en af gangene, der forbinder længe 1 og 2. Jeg går videre tilbage til boksen, men når kun halvvejs, da det går op for mig, at der jo ikke er sensor på de lamper, og der var jo heller ikke andre der end mig. For en god ordens skyld ringede jeg og spurgte den staldansvarlige, om der var kommet sensor på lamperne, men det var der ikke. Jeg skyndte mig ned for at putte hesten, og så skulle jeg ud af stallen hurtigst muligt. For nylig oplevede jeg, at jeg så en skikkelse gå på samme sted, hvor lyset blev tændt, mens jeg talte med en anden. Da jeg gik derned for at se, om der var nogen, så var der ikke nogen. Jeg har flere gange hørt lyden af nogen gå på gangen eller feje, men aldrig rigtig tænkt over, om det kunne være en gammel rytter, der passer stedet. Det er lidt creepy, men på den anden side, så er det ikke en, der vil noget ondt. Jeg lider også af night terrors, og i nogle perioder har jeg næsten daglig mareridt. De forekommer 1-2 gange i ugen, og nogle er mere uskyldige end andre. I mange år har jeg troet, at det var helt almindeligt, men I gjorde mig klogere på det, så tak for det. Jeg er lykkelig for, at jeg har en kæreste, der forstår det, og som får mig til at slappe af. Det, jeg oplever, er næsten altid dyr i sengen, og det er alt fra edderkopper, slanker og andre klamme insekter. Og så sætter jeg mig op i sengen og går helt i panik. Andre gange springer jeg ud af sengen og er helt ud af den. Jeg ser åbenbart også pindgrise inde i stuen, som er lige ved siden af soveværelset. Min kæreste griner stadig af, at jeg satte mig op i nat og pegede ind i muren og fortalte, at der var pindgrise i stuen, og at de skulle have noget vand. Jeg har da også oplevet, at jeg vågnede op på badeværelset med en dyne omkring mig og med en puls, der bare galopperer derudaf. Og det at vågne op i et andet rum med følelsen af, at man frygter for sit eget liv, er ikke spor rart, og specielt ikke, når man bor på 12. sal. Den anden dag havde jeg åbenbart panikket, da jeg troede, at jeg var på taget af bygningen. Mange episoder kan jeg ikke huske, men jeg er altid så ufatteligt træt dagen efter. Beklager, hvis det blev lidt langt, men jeg kunne blive ved i evigheder, så det var det for denne gang. Med venlig hilsen, Julie.
Tak, Julie, og det kan ikke blive for langt, hvis man har oplevet en masse ting. Så vil vi hellere have det hele, ikke? End at man holder igen.
Ja, det er det, og man er også velkommen til at skrive flere gange, hvis man hvis man har lyst til at dele det op. Det gør man bare, som man vil, ja.
Jeg synes virkelig, den første del med det der med musik, og så var der stillhed og musik, altså det var, selvom det var familiemedlem, så jeg kunne næsten sætte mig ind i, hvor skræmt det var, hvor værre at være i et rum alene, og så der var pludselig virkelig høj musik ud af det blå.
Det er det, også bare det der med at tro, at der er nogen til stede, og så finde ud af, at man er helt alene. Det er, altså, gør det også bare lidt ekstra creepy, ikke?
Og så tænker jeg på, hvad værst er det? Den vild høje musik, man får et chok af, eller stillheden bagefter, når det, ja, det, eller det slukker. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg synes er værst. Hvad er værst? Larm eller stillhed? Jeg ved det ikke.
Jeg tror næsten, det må være stillheden, fordi larmen, det er jo bare det der chok, man lige får. Sådan, men stillheden, det er der, hvor man sådan rigtig begynder at tænke over, hvad pokker det egentlig er, der lige er sket.
Nej. Og stallen, jeg kunne godt forestille mig sådan stalle rundt omkring i landet. Altså, der må virkelig være mange af de steder, der er hjemsøgt, fordi de er gamle. Som regel, og der må have været mange ulykker gennem tiden, fordi det var nok en anden sikkerhed dengang.
Ja, det er nok rigtigt nok, ja.
Ej, men jeg gik også en gang til ridning, et sted uden for Aarhus, en rigtig gammel sted, og der var også en, der var død i det område. Der er en, du ved, der havde faldet i gylletangen, men så var ved rideskolen, ikke? Så jeg kunne godt forestille mig, at der var sket mange ulykker gennem tiden på sådan nogle steder. Så det var helt naturligt for mig også, at der kunne ske alle mulige overnaturlige hændelser.
Ja, klart. Plus, at nu har vi jo ligesom lært fra Janni, at heste bare har en helt anden energifrekvens, og at de sådan er nemme at lave telepati med og sådan noget. Mm. Så man kunne også godt forestille sig, at de er gode til ligesom at tiltrække de der ting.
Ja.
Ja,
det tror jeg også. Nå, er du klar til endnu en?
Yes, det kan du tro.
Og det er for anonym. Hej med jer igen. I plejer gerne lige at have en update på lytterberetningerne. Og her kommer min, og jeg synes faktisk, at updaten er næsten lige så klam som selve historien, for den fortsætter. Og det er den lytterberetning, der var i afsnit 55, cirka en 75 minutter inde i udsendelsen, hvis man gerne lige vil tilbage og lytte til den, eller slet ikke har hørt.
Fedt.
Altså, vi havde det her hus, som ikke ville sælges. Ingen fremvisninger i over 7 år. Ikke indtil, at der tilfældigt kom en klaverjant forbi mit hus i forbindelse med mit firma. Måske kan I huske, at hun rensede huset for en familie i kælderen, som var gamle sjæle. De ville gerne hurtigt mod lyset. Men der var også en ældre kvinde, som ikke rigtig ville væk fra huset, fordi hun var bange for, hvilke typer, som kom efter os. Den klaverjante fortalte, at damen gemte sig under bordet, men at den klaverjante fik hende sendt afsted, mente hun. Derefter skulle jeg gå rundt og tænke på lys i alle rummene, og som jeg skrev i min tidligere beretning, så blev der fred. Som en fornemmelse inde i kroppen, som hvis nogen slukker for statisk støj, man har glemt, er der. Og som beskrevet, så følte vi alle ro. Eller næsten alle, men det kommer jeg til. En dag stoppede de mange nye fremvisninger nemlig, fra den ene dag til den anden, og der blev helt stille igen. Jeg følte dog stadig, at huset var renset. Men min søster, som snart går i gang med en klaverjanseuddannelse, hun kiggede lige lidt på det, måske mest for øvelsen i det. Hun mærkede efter, og pludselig kom der et stærkt billede i hendes hoved af min mand. Og tæt, tæt på hans ansigt sad der en ældre kvinde. Helt tæt op af hans kind. Hun ringede til mig og fortalte, og vi grinede og gyste af det, men vi blev enige om ikke at sige til min mand, da min søster stadig ikke er uddannet, plus at min mand vil freake helt ud. 3 dage efter skrev min mand dog til mig for sit arbejde, da han er taget afsted, før jeg vågnede. Han skrev, måske skulle du lige få hende den klaverjante til at rense huset igen. Jeg var lidt fraværende og svarede bare, at det er jo gjort, indtil jeg kom i tanke om det, min søster fortalte. Så jeg ringer min mand op. Jeg fortæller ham intet om det billede med damen tæt på hans ansigt. Til gengæld fortæller han mig, og han er ellers ikke sådan en super alternativ type, at han om natten havde set en skygge stå i døren og stirre på ham. Plus, at han samtidig aldrig havde følt, at den fornemmelse med, at han blev stirret på i badet, var gået væk, som jeg havde oplevet.
Hmm.
Da jeg fortalte ham, at det min søster havde set, blev han bare så spooked. Vi blev enige med min søster om at prøve at fortælle damen, at det altså er min mand og ikke hendes. Så det gik jeg og sagde i huset flere gange, og det må have lyttet komplet latterligt, men det var jo forsøget værd. Min mand han skulle gøre det samme, nemlig det, at han havde en kone. Og gæt hvad? Fremvisninger startede igen, og trommevirvel, huset er nu solgt efter mere end 7 år. Det er så rart, og vi føler os helt frie på flere måder. Det var lige en gåsehudsfremkaldende update herfra. Tak for et godt program, som jeg glæder mig til at lytte til igen, når der ikke er hjemmeskoleunger hjemme mere. KH mig. Og det var tilbage for nogle måneder siden, hvor man altid havde sine børn hjemme i skole. Ja. Fra skolen. Jeg kan godt huske den beretning.
Ja, også mig.
Den er egentlig, står egentlig meget klart i mit hoved, fordi det var bare lidt creepy. Og jeg kan netop huske en dame, der gemte sig under bordet, og var lidt sværere at fjerne, men at hun så blev fjernet. Det gjorde hun så ikke, desværre.
Men
hun har jo nok bare været sådan ret fascineret af dem, og især manden, ikke? Og det der med, at hun havde klævet sig sådan helt op, hun sad helt op i kinden på ham, når han var hjemme.
Det synes jeg virkelig er ulækkert at tænke på. Ad.
Det minder mig lidt. Har du nogensinde set shotter? Gyseren shotter?
Ja. Ja.
Der, hvor hun altid, hvor han har ondt i skulderen og ryggen og sådan, hvad er det, der driller? Og så er det fordi, at der sidder den her ånd på hans skulder med benene over, ikke hele tiden.
Ja, det er virkelig klamt.
Ja, altså det er ikke helt det samme, ikke? Men den der med, at de er så tilknyttet til et menneske, at de nærmest sådan er helt klippet til. Altså de sidder bare fast for en.
Ja, det er virkelig en ulækker tanke. Altså en ting er, at de er i nærheden, men at være så tæt på en.
På ting at få den besked fra sin kone. Jamen jeg har faktisk snakket med min søster, og hun siger, at der er en, der sidder helt fast på dig. Helt op i din kæld.
Ja.
Det er ikke lige den besked, man vil have. Okay, nå. Ja. Og jeg kan godt se det for mig, at man føler sig sådan lidt latterlig, man går rundt der i alle rum. Det er min mand. Det er min mand. Du skal holde dig væk. Og han skal gøre det samme, ikke? Det var virkelig sådan lidt, ej, okay.
Ja. Stakkels forelsket kvindespøgelse.
Ja. ja. Nå, har du en sidste til os?
Ja, det kan du tro. Jeg har en her fra Trine, som skriver, hej gåsehud. Tak for en skøn podcast. Længe har jeg tænkt, at jeg aldrig selv har oplevet noget overnaturligt. Ingen zoneparalyse, ingen skabe, der åbner sig selv. Ingen pludselig kulde eller andet lignende. Og det på trods af, at jeg bor et sted, hvor der måske burde kunne ske en masse, men mere om det senere. I slutningen af 8. klasse havde jeg en seriel dagdrøm over et par dage. Jeg skulle til Sverige på kanotur med spejder i starten af sommerferien. Jeg kan ikke huske det præcis, men i hvert fald finder jeg sammen med en på turen i drømmen og bliver gravid og må kæmpe for at få lov til at beholde barnet, som er en pige. Selvfølgelig sker intet af dette under turen. Men da jeg så vender tilbage til skolen efter sommerferie, fortæller en af pigerne fra min klasse, at hun er blevet gravid. Og efter hvad jeg kan regne ud, så er hun blevet gravid i den uge, jeg var på kanotur. Hun vælger at beholde barnet, og hun må kæmpe for at få lov til at beholde det. Det bliver en dreng. Den dag i dag forstår jeg stadig ikke sammenfaldet. For det var ikke en, jeg snakkede særlig meget med. Den eneste forbindelse, jeg havde til hende ud over, at vi gik i klasse sammen, var, at jeg var gode venner med hendes kusine. Da jeg er 16-17 år, har jeg en god ven, og vi har det med at spille kort, ofte spillet krig. Hvis han for eksempel vender en træer og siger noget med, at den her vender jeg, så kunne jeg godt finde på at sige, ja, nu vender jeg så en klør 2, uden at have set kortet. Og hvilket kort vender jeg så? En klør 2. Og vi er begge meget forbavset over det. Jeg prøver mere bevidst at forudsige, hvad jeg vender, men rammer forkert. Men det sker alligevel en gang imellem, at jeg får forudsagt, hvilket kort jeg vender. Jeg har ær til at også opleve at spille rummikop, og så har jeg en fornemmelse af, at en af de brikker, jeg mangler, ligger lige over i det hjørne med brikker. Jeg har engang prøvet at spille ånden i glasset. Det var imens jeg gik på højskole, og vi var i slutningen af opholdet. Jeg kan ikke huske, hvem jeg spillede med, for det var så vidt, jeg husker ikke nogen af dem, jeg normalt gik sammen med. Der var løbende ved at blive skiftet glas ud på skolen, når vi spillede med nogle af de gamle glas. Første del går jo med at finde ud af, om der er nogen osv. Men på et tidspunkt får vi vel for en af os vel spurgt ind til, om der er en besked til en, eller noget i den stil. Og så får vi at vide, at der er en besked til mig, og at det er en advarsel af en art, om at jeg vil komme ind i en træls periode. Men samtidig bliver der en masse uro i lokalet, og der kommer folk ind udefra. Så jeg finder aldrig ud af, hvad beskeden konkret kommer til at gå ud på. Og som jeg husker det, så får vi ikke afsluttet spillet ordentligt, eller smadret glasset. For hver gang jeg er kommet tilbage på højskolen sidenhen, så har jeg altid undgået den type glas. Og ja, jeg kommer igennem en meget svær periode efterfølgende. Det virkede også til først at gå i en bedre retning, da jeg ikke længere stødte på de her gamle glas, vi havde spillet med. Efterfølgende havde jeg en periode, hvor jeg startede op på et par uddannelser, som så gik i vasken. Efter nummer 2 ender jeg helt i kulkælderen, og jeg har ikke oplevet at være så langt nede psykisk før. På det tidspunkt boede jeg i en midterlejlighed, og mere eller mindre samtidig begyndte begge mine naboer at skrænte. Så løb nærmest i pendulfart imellem de to. Den ene er en kvinde midt i 80'erne, og den anden er en mand i 50'erne. Men jeg ved også, at jeg skal finde noget andet at bo i, hvis jeg skal ovenpå igen. Jeg søger kun lejligheder i det boligområde, jeg bor i, og ser fast jer ved anden eller tredje tilbud. Og det er på trods af, at jeg ved, at der har ligget en mand død i en måned i den lejlighed. Men jeg får den, og efter et par måneder kommer jeg i jobprøvning. Ham jeg kører med finder ud af, hvor jeg bor, og spørger mig så, om jeg ved, at der har ligget en mand død i min lejlighed. Jeg svarer, at det ved jeg godt. Problemet er bare, at det ikke er den samme person, vi snakker om. Der er altså 2 personer, der har ligget død i min lejlighed med en 14-15 års mellemrum. Jeg har nu boet der i over 8 år, uden at have oplevet noget. Og dog. Jeg har en periode brugt instantkaffeglas til at sidde spændt i køkkenvinduet, da det var det eneste, jeg kunne få til at passe, når jeg ville have luftet ud. Jeg havde boet der i års tid, siger min storebror til mig, at det nok ikke er så skidesmart at have glas til at sidde spændt i vinduet, for hvad nu hvis det falder ud og rammer nogen, og jeg bor op på anden sal. Der går cirka en uge, så falder glasset ud, og jeg har ikke oplevet det siden, så jeg kan ikke rigtig forklare det på anden måde, end at det må være en besked fra en af de afdøde beboere. Jeg er egentlig også glad for, at jeg ikke sådan er modtagelig, for jeg har virkelig ikke lyst til at opleve ting, som i flere af de lytterberetninger, jeg læser op. Igennem det første halve år, efter jeg flyttede op i min nuværende lejlighed, har jeg stadig kontakt med en kvindelig nabo i 80'erne. Jeg besøger hende 1-2 gange om ugen og køber lidt ind for hende og vasker trapper for hende, når det er hendes tur. Men på et tidspunkt har jeg ikke mulighed for at besøge hende i et par uger. Det skal siges, at jeg kan se min gamle opgang fra min altan, så jeg opdager hurtigt, at der er mørkt i hendes lejlighed og har godt på fornemmelsen, at hun nok er på sygehuset. Men jeg tænker, at hun har mit nummer, så hvis den er helt galt, så er der nok nogen af hendes familie eller bekendte, der kontakter mig. Der går en uges tid, så bliver jeg ringet op af en bekendt til hende, som fortæller, at de har prøvet at finde mit nummer, og at den er helt galt med hende, og hun klynger sig til livet. På et tidspunkt går jeg og tænker på hende og får pludselig en fornemmelse af, at jeg har en connection til hende. Så jeg fortæller hende med al den kærlighed, jeg kan sende afsted, at jeg holder af hende, og at hun ikke skal holde sig i live for vores skyld, at det er okay, at hun giver slip for hendes egen skyld og ting i den dur. Et par dage senere bliver jeg ringet op og får at vide, at hun er død. Og hun døde cirka 12 timer efter, jeg havde følelsen af at være i forbindelse med hende. Beskeden får jeg en fredag, og lørdag formiddag får jeg så en besked fra samme bekendte om, at den anden tidligere nabo også er død. den eneste reaktion, jeg havde, var, hold da kæft. Og lige en sidste ting. I det periode, jeg har haft det sværest, og nærmest været ved at opgive og miste troen på, at jeg vil få styr på uddannelse, arbejde osv., så har jeg haft en fornemmelse af, at jeg vil dø som 32-årig. Og som I vist har haft op at vende, så kan de energier, man opfanger, godt virke onde eller negative. Og hvad skete der så i det år? Jo, det er faktisk alt andet end negativt. Jeg blev færdig med min uddannelse, har et godt arbejde nu, som jeg holder rigtig meget af, og er 35 år i dag. Håber virkelig, I vil tage min historie op. Med venlig hilsen, Trine.
Hold da op. Ja. Så er der lidt følelsesgang, eller følelsesmæssig omgang også. Og ånden i glasset, altså den har vi op at vende før. Det var ikke, at det er skyld i alt muligt, men det var aldrig en god idé. Altså jeg tænker, at det kun kan skabe, det ved jeg også selv, sådan tvivl og frygt og ja.
Ja, det er i det hele taget alle de der ting, der jeg tænker også noget som tarotkort for eksempel. Det er ikke bare noget, man bare skal pirte rundt med. Man skal tage det seriøst og prøve at gøre det så ordentligt som overhovedet muligt.
Men jeg vidste ikke, at man skulle smadre glasset. Sagde hun ikke det? Eller det er måske noget, man gør nogen steder, når man er færdig?
Det tror jeg. Jeg har hørt om det før, at der er nogen, der siger, at man skal smadre glasset bagefter. Men jeg har også hørt nogen sige, at det skal man i hvert fald ikke. Så, ja.
Nej. Kunne du bo i en lejlighed, hvor du vidste, der var to, der var døde? Nu vidste hun kun den ene. Altså du får at vide, at den her lejlighed, hvor du får, der er godt nok to, der er døde her.
Altså det skulle virkelig være en fed lejlighed. Ellers så tror jeg, at jeg er sådan, jamen jeg venter lige og ser, hvad der ellers kommer.
Ja. Det er svært ikke, fordi man kan jo, det er jo ikke ens tydeligt, at der er noget.
Nej.
Bare fordi der er nogen, der har sluttet deres liv der. Så det er jo ikke noget, man sådan, så er det 100% hjemsøgt. Det er jo ikke sikkert. Men det er selvfølgelig heller ikke en fed besked at få.
Overhovedet ikke. Min far ved, at der er den lejlighed, han bor i nu, den sidste, der boede i den, døde også i den lejlighed. Men der er heller ikke noget som helst at mærke derhjemme. Så ja.
Nej. Kan vide, hvordan, altså, skal de egentlig oplyse det også, når der er nogen, der er døde? Eller er det kun, er der ikke sådan en lov? Eller er det i udlandet, der er sådan en lov, hvis der er nogen, der er døde i et hus eller et eller andet, så skal man oplyse det?
Det er der i hvert fald i USA, men jeg kan ikke rigtig huske, om vi også har det samme herhjemme.
Eller så er det, hvis nogen er myrdet, altså ikke bare døde. Der, man kan jo dø af alderdom. Altså, det kan jo tit ske i hjemme, ikke? Men hvis der er nogen, der er slået ihjel eller blevet myrdet, så skal de sige det.
Ja.
Præcis. Nå, men og vildt det der med, at hun havde følelsen af, at hun skulle dø som 32-årig, men så var det faktisk et år, altså hvad det egentlig betød, men så betød det faktisk et år, hvor hun fik afsluttet mange ting.
Ja.
Så det kan måske, altså hvor det ligesom var en ny start.
Det giver rigtig god mening, faktisk. Ja. Ligesom også igen, apropos tarotkort, så tror alle, eller sådan, så er der rigtig mange, der tror sådan, oh my god, det er bare helt forfærdeligt, hvis man trækker det kort, der hedder døden. Ja. Men det er det overhovedet ikke. Det betyder nemlig bare, at sådan, der er noget, der skal afsluttes, eller man er ved at afslutte et eller andet.
Ja, det giver god mening.
Ja.
Hold op, så nåede vi igennem 6 meget forskellige og lytterberetninger, og det har været en meget mærkelig omgang i dag, kan jeg lige så godt være ærlig at sige.
Ja.
Det var sådan et, hvor man sådan, åh, man har fået kuldegysning undervejs, så når man sidder og læste op, du ved, så nogle gange, så var sådan helt, mister tråden, eller bliver svimmel, og noget bliver slet ikke optaget, så man skulle tage det om. Det har virkelig bare været sådan en mærkelig omgang.
Ja, det, jeg føler også, jeg har kludret lidt mere rundt i ordene, og jeg har virkelig, virkelig måtte sådan starte forfra og tage om flere gange den her gang.
Ja, der er nogen, der er med på sidelinjen fra den åndelige verden, højst sandsynligt. Ja, det er de nok altid, men rigtig meget i dag. Ja. Men hvis du derude også har en beretning, du vil have, at vi skal læse op her i Godshed, så skal I sende den til godshedpodcast@gmail.com, og det er Godshed med to af jer. Og husk endelig også at give Godshed 5 stjerner ind i iTunes og eventuelt en anmeldelse. Det gør os så glade, og der er faktisk kommet en del, siden vi sagde det sidst, så folk har jo lyst, og det er bare fedt, fordi det betyder rigtig meget i forhold til placeringer, og at nye finder frem til os, og hvor mange beretninger, der bliver sendt til os.
Ja. Så det er virkelig dejligt. Tusind tak for jeres hjælp med det.
Ja, og dejligt, I gider med i Facebook-gruppen og på Instagram, og vi skal nok få gang i den konkurrence snart. Det lover vi.
Det lover vi.
Men tak for snakken, Anna.
I lige måde.
Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør. Thank you.